Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 lister inn munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi ta for oss del 2 av saken om Benjamin Hermansen. Og i del 1 snakket vi om Benjamins oppvekst på Holmlia og også selve drapskvelden. Vi snakket om hvordan vennene til Benjamin møtte opp etter å ha hørt at Benjamin hadde blitt knivstukket. Vi hørte om pressen som forsøkte å intervjue flere av vennene, og at åstedet dermed ble kaotisk. Vi var også innom at vittner hadde observert en lyseblå Ford Granada, som politiet allerede hadde i registret sitt, da den var knyttet til aktiviteter i nynazistmiljøet, som hadde utviklet seg på Bøler de siste årene. Helt til slutt i episoden snakket vi om at politiet pågrep den da 21 år gamle Ole Nikolai Quisler og hans 17 år gamle kjæreste Veronica Andreasen, men at de til å begynne med visste at det manglet en person som var på rømmen. Da ble den siste personen, altså Jo Erling Jahr, pågrepet i Danmark den 1. februar 2001, samme dag som vennene til Benjamin arrangerte et stort fakkeltog i Oslo sentrum til minne om Benjamin og mot rasisme. I denne episoden skal vi snakke mer om hvem disse personene egentlig var, hvordan drapet endte opp med å skje og hvordan det var i nynazistmiljøet den gangen. La oss fortsette der vi slapp. Så, politiet fikk jo tak i Ole Nikolai og Veronica samme natt og Jo Erling 6 dager etter drapet. De hadde nå alle de rette personene, men manglet å få svar på hvorfor drapet skjedde. Innledningsvis i denne saken blir det veldig tydelig at det er Jo Erling som får det aller meste av skylden for hva som skjedde når politiet prater med de involverte i separate avhør. Men hva var det egentlig som skjedde den kvelden, og hvordan endte de tre opp på Holmlia? Jo, de tre pågrepne personene var på en fest den aktuelle kvelden, sammen med flere venner. I løpet av kvelden spurte Ole Nikolai om noen ville være med på en liten kjøretur, og det takket Veronica og Jo Erling ja til. De tre personene hadde kjørt litt rundt før de hadde sitt siste stopp på Holmlia, akkurat der Benjamin og Hadi oppholdt seg slik de pleide. Så da er det jo også her drapet på Benjamin skjer, og i avhør forklarte både Jo Erling og Ole Nikolai at de så den ene gutten, altså da Benjamin, løpe fra stedet rett før de satte seg i bilen igjen. Etter hendelsene på Holmlia skal de tre pågrepne ha dratt tilbake til festen de hadde vært på tidligere den kvelden. Vittner forklarte at Jo Erling drakk sprit og nærmest skrøt av hva han hadde gjort ved å si at han endelig kunne gå med røde lisser i bootsene og sjekke tekst-TV gjentatte ganger for å se om det han hadde gjort dukket opp på skjermen. Til å begynne med dukket det ikke opp noe som helst, men straks skulle det endre seg. Etter en stund så dukket det nemlig opp på tekst-TV at en 15 år gammel gutt hadde blitt knivdrept på Holmlia, som gjorde at Jo Erling fikk panikk. Han og Ole Nikolai hadde jo sett 15-åringen løpe før de dro, mens det I virkeligheten var sånn at Benjamin døde bare 2 minutter etter at det siste knivstikket ble påført han. Jo Erlings panikk gjør at han bestemmer seg for å dra, og det var sånn han endte opp I Danmark på rømmen. Jo Erling har selv forklart at han var veldig paranoid I løpet av disse dagene, da det jo kunne være politi rundt hvert hjørne, og han ikke visste hva som ville skje. Gjennom avhør med politiet hadde det kommet frem at det var Jo Erling som påførte Benjamin det avgjørende stikket I brystet, som da endte opp med å ta livet av han. Så det jo ingen tvil om at Jo Erling var en veldig viktig person for politiet å få tak I. Selv mente imidlertid Jo Erling at han hadde snublet på isen og stukket Benjamin I brystet med et uhell. Men hvem var egentlig de skyldige, og hvordan endte de opp I det nynazistiske miljøet? La oss se litt nærmere på det. Det definitivt Jo Erling Jahr som har uttalt seg aller mest I media I etterkant av drapet, og det han som har fått mest oppmerksomhet I mediene også. Vi skal selvfølgelig snakke litt om de to andre også, men det Jo Erling vi har hørt aller mest om og fra, så la oss aller først prate litt om han og hvordan han endte opp der han gjorde. Jo Erling Jahr ble født den 11. november 1981. Han vokste opp med moren, broren og lillesøsteren sin. Ifølge Jo Erling var ikke familien hans av den rike sorten på noen måte, men han mente selv at han trivdes ganske bra til tross. Moren til Jo Erling var nemlig alenemor for de 3 barna og fikk sosialhjelp. Jo Erling beskrev henne som en sosialklient. Det klart at det en utfordrende situasjon å leve I, både for mor og barn, men på en eller annen måte så fikk de det visst til å gå rundt uansett. Da Jo Erling var 12 år gammel, fant moren seg en ny kjæreste som jobbet som musiker, og det gjorde at hun ble enda mindre tilgjengelig. I denne tidsperioden forteller Jo Erling at moren reiste veldig mye rundt med kjæresten, og egentlig bare var hjemme her og der for å fylle kjøleskapet og gi barna penger til det de måtte trenge mens hun var borte. Det betyr jo at barna I aller høyeste grad var mest hjemme alene, som kanskje ikke legger det beste grunnlaget for så unge barn. Kanskje var det ikke like gode rammer som I et hjem der foreldrene hjemme fast, og det jo ikke nødvendigvis sånn at man har noen å støtte seg på I en situasjon som dette, uten at vi kan si at vi vet det sikkert om Jo Erlings oppvekst. I en dokumentar på NRK forteller Jo Erling om en hendelse som han mener hadde stor betydning for hans syn på innvandrere, som fant sted den 13. januar 1996. Jo Erling fortalte at han hadde blitt banket opp av det han omtalte som en innvandrergjeng. Mer spesifikt sa han følgende om hvem som sto bak det hele. Disse somalierne som var beryktede barneranere på midten av 90-tallet. Jo Erling forklarte at det som skjedde den gangen var at han og noen venner satt på T-banen og kjeda seg. De kjørte rett og slett T-banen som en aktivitet. Han forklarte at da de kom til Bogerud var det en gjeng på rundt 10-13 personer som kom over I vogna der Jo Erling og vennene var. Jo Erling forklarte at han fikk spørsmål fra den ene gjengen om vedkommende kunne få røyken han hadde bak øret, men da hadde Jo Erling sagt nei fordi han skulle ha den selv. Jo Erling mener da at dette provoserte denne gjengen og at han deretter ble mørbanket. På dette tidspunktet var Jo Erling 15 år gammel og endte opp på sykehuset med ødelagt kjeve og flere tenner slått ut. Vitner som var der den gangen har fortalt at de ikke opplevde at Jo Erling hadde sagt noe provoserende eller galt før han ble banket opp av gjengen. Som vi snakket om I forrige episode, så var det nemlig et fyllemiljø på Bøler fra midten og mot slutten av 80-tallet, som utviklet seg til å bli mer og mer høyere ekstremt, og utover på 90-tallet ble det et svært nynazistisk miljø. Dette miljøet tilbudte egentlig også unge personer som trengte noen eller noe å støtte seg på, akkurat den støtten. Etter den hendelsen på T-banen fikk jo da Jo Erling et større og større behov for å få nettopp den støtten, fordi han mente selv at ingen andre stilte opp for han og ingen forsto han. Det sånn han ender opp med å få kontakt med personer innenfor dette høyere ekstreme miljøet, og Jo Erling har forklart at det var da han endelig følte seg sett, hørt og forstått. Noen var der for han og ville liksom hjelpe han. Jo Erling sklir mer og mer inn I dette miljøet og godtar etter hvert å bli kalt nynazist, I tillegg til at han faktisk velger å kalle seg selv for det også. Jo Erling ble en veldig kjent person innenfor dette miljøet, men også personer som ikke selv var en del av nynazistmiljøet, kjente igjen Jo Erling og visste hva han sto for. Ole Nikolai Quisler befinner seg også I dette miljøet på tidspunktet, men det litt usikkert akkurat hvordan han havna der. Det vi vet at både han og Veronica vanket I dette miljøet, og at de kjente Jo Erling godt. Allerede på våren I 1996 blir Jo Erling innblandet I sin første kriminalsak, da som 15-åring. Mange mener at politiet burde ha grepet inn allerede den gangen, da han ble kriminell I så ung alder, men så mener mange at politiet ikke tok store nok grep I dette tilfellet. Denne første kriminalsaken handlet om at Jo Erling og en kompis av han hadde brutt seg inn på et loppemarked som ble holdt på den skolen de selv gikk på, nemlig Bøler skole. Her hadde de stjålet noen høyttalere, og denne hendelsen resulterte I at Jo Erling ble kastet ut av skolen og måtte begynne på en annen skole som lå på Lysaker I stedet, helt på andre siden av byen. To måneder før drapet på Benjamin så skjedde det nok en hendelse. Jo Erling ble da nemlig siktet for grov vold mot en person med innvandrerbakgrunn I forbindelse med en uenighet som utfoldet seg på en bensinstasjon. Selv hevder Jo Erling at han hadde med seg kniv den gangen, men at han ikke brukte den, og at han kun brukte knyttneven. I rapporten fra tingretten står det imidlertid noe helt annet, nemlig at den siktede hadde påført den fornærmede flere risp og kutt under hendelsen. Uavhengig av om Jo Erling brukte kniven sin eller ikke, så vet vi jo gjennom hans kriminelle historikk at han hadde svært voldelige tendenser og at denne tiden I livet hans var preget av nettopp det. Fordi politiet fant de skyldige veldig raskt I den innledende fasen, så skjedde ting veldig effektivt I saken, og den første rettssaken var ferdig allerede innen et år etter at drapet skjedde. På tidspunktet var Jo Erling 20 år gammel, Ole Nikolai var 22 år, og Veronica var ikke mer enn 18 år. I denne rettssaken ble forklaringene lagt frem som at Jo Erling var den som hadde størst involvering I saken, så det var på mange måter han som tok på seg mesteparten av skylda.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonald's vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyr de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonald's stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Den første rettssaken resulterte dermed I at Jo Erling ble dømt til 16 år I fengsel, mens Ole Nikolai fikk 15 år I fengsel og Veronica 3 år I fengsel. Jo Erling og Ole Nikolai ble begge dømt for drap, men Veronica ble dømt for medvirkning til legemsbeskadelse med døden til følge. I hennes tilfelle la retten til grunn Veronicas egen forklaring om at hun, sammen med de to andre, hadde holdt utkikk etter noen utlendinger som kunne tas I hennes egne ord. Jo Erling fikk jo da 16 år I fengsel og Ole Nikolai 15 år I fengsel, men så det jo sånn at man kan velge å anke dommen, og Ole Nikolai gjorde det med en gang. Jo Erling valgte I midlertid å be om betenkningstid før også han anket dommen sin. Her det verdt å nevne at Aktor faktisk anket sakene til Ole Nikolai og Jo Erling selv, da hun mente at guttene ikke hadde fått streng nok straff. Fordi begge to anket saken, så endte det opp med å bli en ankesak etter hvert, som rett og slett betyr at sakene deres skal vurderes på nytt. Det som var spesielt akkurat i denne ankesaken, var at både Jo Erling og Ole Nikolai nå skyldte på hverandre, i motsetning til i den første rettssaken, hvor Jo Erling var den som tok på seg mest skyld. I tillegg til at de skylder på hverandre, så drar Jo Erling frem et brev som da skal gå i hans egen favør. Brevet skulle vise seg å være skrevet av Ole Nikolai, men han og Jo Erling er uenige om hva som egentlig diskuteres i brevet. Jo Erling mener at brevet handler om en avtale de to hadde om at Jo Erling skulle få all skylda i rettssaken. Ole Nikolai mener på den andre siden at brevet har sammenheng med en bombesprengning på Bøler, som da var helt urelatert til drapet. Det riktig at brevet inneholder prat om en avtale, men de også uenige om hva avtalen egentlig går ut på. Jo Erling hevder at det en avtale om at all skyld skulle legges på han for drapet på Benjamin, mens Ole Nikolai mener det handler om at de skulle holde tett om sprengningen på Bøler. I ankesaken anklager også Jo Erling Ole Nikolai for å ha vært med på knivstikkingen, og at han veldig skyldig i det også. I den første rettssaken ble det egentlig ganske tydelig at Ole Nikolai ikke kunne ha påført Benjamin det avgjørende stikket, altså det stikket som ledet til at Benjamin døde. I ankesaken nekter Ole Nikolai for anklagen mot han, og forteller at han ikke en typisk knivperson. Ole Nikolai forklarer følgende om det aktuelle hendelsesforløpet. Jeg løp først ut av bilen og åpna døra for Jo Erling. Vi løp etter hver vår person. Vi skulle bare skremme. I forklaringen til Ole Nikolai forklarte han også at den personen som han løp etter, klarte å slippe unna. Da den personen klarte å rømme, snudde visstnok Ole Nikolai seg mot Jo Erling, og så først da at han sto og hogget mot den andre personen, som da var Benjamin. Ole Nikolai forklarte at han så at det skjedde minst 3-4 ganger, men at det kan ha vært så mye som 6 ganger også. På spørsmål fra aktor om Ole Nikolai hadde noen skyld i drapet, så svarte han følgende. Nei, det ikke min skyld. Jeg var til stede, men jeg har ikke stukket noen. Jeg hadde ikke noe fysisk kontakt, og jeg har ikke oppfordret noen til å begå drap. Ifølge obduksjonsrapporten døde Benjamin av et knivstikk i brystet. I tillegg mente rettsmedisineren at det må ha blitt brukt 2 kniver under drapet. Skal vi tro på Ole Nikolai, ville jo det bety at Jo Erling sto der med 2 kniver selv, men Jo Erling mener at han bare hadde med seg 1 kniv, og at han kun stakk 1 gang, som var det første i ryggen. Egentlig mente aktor i saken at Jo Erling burde bli dømt til 21 års fengsel, mens Ole Nikolai burde få 19 år i fengsel. Grunnen til dette var fordi denne formen for kriminalitet måtte reageres sterkt på, da dette var den første saken der det var et rasistisk motiv inkludert. Under domsavsigelsen ble det sagt at de domfelte, som hadde tilknytning til et nynazistisk miljø, bestemte seg for å lete opp og plage mørkhudede under en kjøretur. Aktoratet mente at dette var tematikk og kriminalitet de måtte slå hardt ned på, og etter hvert som ankesaken pågikk, så nærmet det seg også en avslutning på det hele. Jo Erling og Ole Nikolai venter spent på sin endelige dom, men det endte nok ikke helt sånn de hadde håpet. Det endte nemlig med at Jo Erling fikk 18 års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen, mens Ole Nikolai fikk 17 år i fengsel. I dommen ble det lagt til grunn at drapet var uprovosert og rasistisk motivert. Dette var jo da resultatet fra ankesaken, så faktisk fikk de strengere straff av å anke dommen enn de ville fått om de godtok dommen i den første rettssaken. Veronica, som fikk 3 år i fengsel for medvirkning, anket aldri saken og mente faktisk at hun aldri engang hadde sett noen kniv, så det ble ganske åpenbart at hun ikke var involvert i saken på den måten. Men hvordan utviklet ting seg i etterkant av drapet på Benjamin? Vel, politiet og rettssystemets reaksjon på drapet hadde sannsynligvis stor betydning for hvordan bølermiljøet skulle utvikle seg. Politiet opplevde den gangen at det faktisk roet seg ganske kraftig ned i dette miljøet, og at det ble ganske stille etter hvert. Og så kan vi jo snakke litt om hvordan det er i dag. Den 15. mars 2024 publiserte nemlig Dagens Næringsliv en artikkel hvor de skrev om høyreekstremisme her i Norge, i forbindelse med en stor operasjon de hadde utført, og i denne artikkelen så ble det også tema om Philip Manshaus, som var et eksempel på en person som ble radikalisert på nett uten at noen hadde kontroll over det. Det viser jo at denne tematikken dessverre er aktuell i dag også, men at politiet hele tiden jobber med å avdekke disse miljøene både i virkeligheten og på nett, og få kontrollert det på spesielt unge personer som dras inn i slike miljøer. Det er ingen tvil om at dette er en problemstilling man må ta på alvor, da radikalisering og høyreekstreme miljøer ser litt annerledes ut i dag enn hva de gjorde på 90-tallet. I dag skjer jo ting ofte i det skjulte på nett, og derfor er det utrolig viktig at foreldre har så god kontroll som mulig på hva barna deres driver med på nett. Ifølge PST i intervjuet med Dagens Næringsliv så trenger ikke inngangen til slike miljøer å handle om ideologi til å begynne med, og PSTs kontraterrorsjef Linn Havneli forteller følgende i intervjuet med Dagens Næringsliv. Vi ser at inngangsporten til disse foraene og til radikalisering ofte ikke er ideologi i seg selv. Det kan begynne med at du er på nett, at du er på TikTok, så får du en invitasjon til en interessant gruppe. Det er ikke alltid vi vet hva som har vært inngangsporten. Det vi vet er at det ofte begynner med ting som kjennes ufarlig, litt spennende. Man vet kanskje ikke helt selv når det begynner å bikke over til å bli noe annet enn det alle får servert. I tillegg mener hun at ting som er politisk ukorrekt og litt ulovlig, kan ha tiltrekningskraft på unge gutter. Det er ingen tvil om at det er et problem man skal ta på alvor, både på hjemmebane og hos politiet, og det er betryggende å vite at politiet hele tiden jobber for forebygging. Litt tilbake til Benjamin-saken. I 2018 tok Jo Erling helt avstand fra sine egne handlinger i forbindelse med denne saken, da han skrev en e-post til NRK. NRK publiserte en artikkel den 23. januar 2018, hvor de gjenga hva som ble skrevet i e-posten, og det lyder som følger. «Jeg er lei meg for det jeg var med på og mine handlinger. Min unnskyldning er vel ikke særlig ettertraktet, men jeg vil si til de pårørende, Benjamins venn og nærmiljøet på Holmlia som ble berørt, det var ingen grunn som rettferdiggjør den sorgen og smerten som jeg ga dere. Jeg er veldig lei meg for det. Unnskyldninger finnes ikke, men det er grunner til at jeg ble den mannen jeg var som ung voksen. Mine grunner rettferdiggjør ingenting, men selv ikke jeg var født ond. Mitt nye liv inkluderer ikke hat mot mennesker eller meg selv lenger. Jeg søker indre ro i naturen, og jeg vet at jeg kom ikke ut som et nytt menneske, men som en forandret mann, fordi jeg ønsket det selv og fikk dermed hjelp av enkelte fengselsbetjenter til å bli voksen. Benjamins mor, altså Marit Hermansen, har uttalt følgende til NRK i forbindelse med Jo Erlings beklagelse. Jeg vil at Benjamin skal bli husket som den fantastiske gutten han var. Samtidig vil jeg at han skal husket fordi han ble utsatt for det forferdeligste av det forferdelige. At han ble drept fordi han var brun i huden. Det Benjamins drapsmenn gjorde mot han kan aldri unnskyldes. Jo Erling Jahr har sonet straffen sin, men han har likevel drept Benjamin. Han fratok han hele hans liv og alle hans muligheter. Ingenting kan veie opp for det. Etter å ha sonet 12 år i fengsel, slapp også Ole Nikolai Quisler ut av fengsel i 2013. Det samme året ble han faktisk observert på en av samlingene til den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige, som er en høyreekstrem organisasjon. Hvorvidt han fremdeles er aktiv i det høyreekstreme miljøet er uvisst, men det er jo kanskje ikke et veldig godt tegn at han blir observert på en samling for en høyreekstrem organisasjon rett etter å ha sluppet ut fra fengsel. Jeg vil også nevne at Veronica Andreassen også har tatt helt avstand fra høyreekstreme og nazistiske miljøer. Moren til Benjamin har også kommet med en uttalelse som jeg mener det verdt å legge trykk på avslutningsvis i denne episoden. Vi må slutte å si at de ikke farlige. Jeg har sagt i snart 20 år at de det. Man tenker alltid at det en mor som sier dette, men de var farlige for Benjamin, og de farlige for alle andre også. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. Tusen takk for at du lyttet til episoden om Benjamin Hermansen. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake allerede neste fredag med en helt ny episode, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Gir du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.